Tere ja piiblivõtme kuulaja! Oleme jõudnud oma Danieli lugemisega kolmandasse peatükki ja täna loen terve peatükki. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabeli maal. Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas oli lasknud püstitada. Siis kogunesid asehaldurid, ülemad, maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas oli lasknud püstitada. Nad asetasid kuju ette, mille Nebukadnetsar oli püstitanud. Ja hüüdja hüüdis valjusti. Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled kästakse. Nii pea kui kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe tulisesse ahju. Seepärast nii pea kui kuuldi sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitsid kõik rahvad, suguvõsad ja keeled maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas oli lasknud püstitada. See peale astus otse kohe esile kaldea mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile. Kuningas elagu igavesti. Sina kuningas oled annud käsu, et igaüks, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle, Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas. Nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis käskis vihane ja raevunud Nebukadnetsar tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego ja need mehed toodi kuninga ette. Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile. Kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kumarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada? Kui te nüüd otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kumardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kumarda, siis heidetakse teid otse kohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest? Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale. Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näo jume muutus. Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast. Ta käskis ahju kütta 7 korda rohkem kui tavaliselt. Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda Sadrak, Meesaki ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju. Siis seoti mehed kinni ning heideti tulisesse ahju koos nende kuupede, pükste, mütside ja muude riietega. Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid. Aga need 3 meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, langesid seotuina tulisesse ahju. Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles. Kostis ja ütles oma nõuandjaile, eks me heitnud 3 seotud meest tulle. Nad kostsid ja ütlesid kuningale, tõepoolest kuningas. Tema kostis ja ütles, vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käivad ja neil pole midagi viga. 4. aga on välimuselt jumalate poja sarnane. Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles, Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima jumala sulased, astuge välja ja tulge siia. Siis tulid Sadrak, Meesak ja Abednego tulest välja. Asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste ihude üle. Neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neil ei olnud külge hakanud kõrbe lõhna. Nebukadnetsar kostis ja ütles, kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma jumala. Nüüd antakse minu poolt käsk, et igaüks, olgu mis tahes rahvast, suguvõsast ja keelest, kes kõneleb häbematult, Saadraki, Meesaki ja Abednego jumala kohta, rajutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Siis kuningas andis Saadrakile, Meesakile ja Abednegole Paabeli linnas hea põlve. Asja loetu on kuningale juba teine märguanne jumalast, kelle nimel tema teenjad on valmis üle astuma kuninga käsust ja surma minema. Siin on ka mingi seos eelmise tekstiga, kui eelmises tekstis kuningas nägi kuju ja sai teada, et selle kuju kullast pea tähistab tema kuningriiki, siis siin teeb ta ise kuju enesele jumalaks. On näha, et kuningas ei tee vahet inimliku religioosse käitumise ja tõelise jumala kummardamise vahel. Taanieli ja Saadraki, Meesaki ja Abednego jumal jääb talle lihtsalt üheks paljude keskel ja tema ise on see, kes valib omale jumalat. Kummardamise rituaalis on taga meister, mitmeid kordi korratav muusika kõikide riistadega ja ülikud, kes on kõik ette seatud eeskuju näitama. Kõik meeltega haaratav on rakendatud selle teenistusse, et inimesed käituksid kõik ühte moodi. See on üsna hingematev pressing ja sellel on raske vastu panna. Tähelepanuväärne on selles loos, et Danieli sõbrad on seekord ilma Danielita, oma juhi ja eestkostjata. Ja neil tuleb ise seista oma usu ja oma jumala eest. Ja me näeme, et nad teevad seda meelekindlalt. On üks asi keset rahvamassi mitte kummardada, aga hoopis raskem on seista tapalt kuuma ahju ees. Ja öelda need sõnad, meie jumal, keda me teenime, võib meid päästa tulisest ahjust ja sinu käest. Ja ta võib meid ka mitte päästa, aga me ei kummarda sind. Keset tänapäeva ühiskonda, aina uues kuues ilmuvaid kummardamisobjekte, on ka raske, aga siiski võimalik öelda, ma ei pea vajalikuks seda või teist asja kummardada. Üks kõik kui mõjuvad need kummardamisrituaalid ka oleks või kui trendikas see poleks. Aga palju keerulisem on kindlaks jäämine siis, kui oht tekib otseselt sinu lähedastele või sinu elule. Ahju kuumuse tõustes kaob nii mõnegi meelekindlus. Olen kuulnud inimesi mingi ähvardava ohu künnisel ütlemas, ma olen täiesti kindel Jumala peale, Jumal päästab mu, ma seisan tõotuste peal ja ma tean, Jumal tõmbab mu siit välja, ta viib mu asja lõpule. Olen ise öelnud neid sõnu, toetudes oma elus rohkelt kogetud juhtumitele, kus Jumal on mind imeliselt päästnud. Ja olen seda öelnud näkkulausa spetsialistidele, kelle objektiivne hinnang väidab hoopis süngemat tulevikku näiteks mulle või mu lähedastele. Ja nii öeldes olen usus seda ka mõelnud. Aga kui aeg läheb ja seda oodatud päästet ei tule, siis tuleb kahtus ja siis tuleb üle vaadata, miks ja mida ma tegelikult olen arvanud end uskuvat. Saadrak, Meesak ja Abednego omasid midagi sügavamat kui hurraa usk või entusiastlik optimism. Ja nende usk jätis Jumalale tema suveräänsuse. Salmid 17 ja 18 taas. Jumal võib meid siit päästa. Mehed ei kahtle grammigi, et Jumal on selleks võimeline, aga nad tunnistavad, et Jumal ise otsustab oma toimimise. On olemas ka võimalus, et Jumal ei päästa neid tule surmast. Aga see on sekundaarne. Nad ei reeda Jumalat, keda nad kummardavad. Neil ei ole tarbimisusk, nad ei teeni sellepärast, et nad midagi saavad. Nad kummardavad seda Jumalat tema olemuse pärast. Ja selle Jumala olemuse tõttu julgavad nad minna ka sinna ahju, kui see peaks vajalik olema. See Jumala tundmine, mis on saanud nende usukindluse allikaks, see lubas neil öelda need sõnad täie meelekindlusega. Veelgi julgustavam on ju see, mis tegelikult sündis, mida needki noormehed ei osanud ette aimata. Jumal nendega keset kannatust. Ja mitte ainult nendega koos kannatuse kuumuses, vaid neid kaitsmas viisil, mis ei lubanud neile mingit häda teha. Siin on üks imeline võrdpilt kõikidele neile, kelle jaoks kannatuse kuumus on muutumas talumatuks. Jumal ei too meie ellu kannatusi, hüljates meid. Vaid just kannatuse sees, keset katsumise tule kuumust, on tema meile kõige ligemal. Kas me ta ära tunneme, selle kuumuse seest üles leiame, võib-olla alguses mitte. Ja eriti mitte siis, kui meie meeli valitseb hirm, kui meile tundub, et juhtub see, mida me kõik enam kartnud oleme. Aga just sel hetkel, kui me leiame Jumala, saame kogeda Jumala suurust, mis koos kannatajaga kannab ta läbi ja kuidas, seda ei oska keegi seletada. Aga neil kõigil, kes Jumalale loodavad, on reaalne võimalus väljuda kannatuse kuumusest ilma igasuguse kibeduse ja enese haletsuse kõrbe haisuta. Ja see tunnistus Jumalast saab suuremaks kõikidele nende ümber, kui oleks olnud lihtsalt sellest olukorrast pääsemine. On ääretult raske jääda usus kindlaks, kui mitte miski ei lähe nii, nagu sa lootnud oled. Kui sa enam mitte millestki aru ei saa. Aga kui me ka mitte midagi enam ei mõista või ei suuda teha, siis täna selle loole toetudes või ka näiteks meenutades Jeesuse ristil öeldud sõnu, võime me öelda seda sama, mida ütles Jeesus. Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu ja teada, et ei ole kindlamat paika, ustavamaid käsivarsi, kelle hooleks anda kõik see, mis meile on kõige kallim.